interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem cartea Exodul, cea de-a doua a Bibliei, și am trecut prin experiențele dificile ale poporului egiptean, experiență pe care și le-a adus singur prin neascultarea de Dumnezeu. Am ajuns în capitolul 10, iar Creatorul spune că se va întâmpla ceva ce n-a mai fost niciodată. Uneori și noi spunem că trăim pentru prima dată un eveniment și că n-a mai fost așa ceva. Exact același lucru urma să spună poporul egiptean datorită lăcustelor. În același timp, Ecleziastul spune ce a fost, va mai fi. S-a trăit atunci o criză dificilă, unică sau nu?
Versetul 6 spune că îți vor umple casele tale, casele tuturor slujitorilor tăi, casele tuturor egiptenilor. Părinții tăi și părinții părinților tăi n-au văzut așa ceva de când sunt ei pe pământ până în ziua de astăzi. Cu siguranță era un eveniment unic și toate plăgile au fost evenimente unice, pentru că Dumnezeu, El a făcut ca aceste evenimente să fie unice, să capete sensul de semn. Așa, dacă ar fi fost o invazie, cum au mai fost și în alți ani, așa mai ușoară, mai posibil de combătut, oamenii ar fi zis, cum au și zis oamenilor de știință, este explicabil. Și citeam pe un site care încerca să demonstreze că toate plăgile venite asupra Egiptului prin Moise la porunca Domnului au fost, de fapt, niște fenomene naturale. Numai că, în timp, legenda a amplificat evenimentul în sine și că erau obișnuite, erau cunoscute astfel de invazii în părțile acelea ale Orientului. Însă, ei treceau cu vederea foarte multe amănunte ale textului. Deci, încercau explicații. De aceea, Domnul a făcut ca fiecare placă și aceasta. Și să nu uităm amănântul. Nu se mai vedea pământul, adică solul, nu-l puteai vedea. Era ca îmbrăcat într-o platoșă, da, formată din carapaci de lăcuste. Îmi imaginez și zumzetul, zgomotul pe care îl producea acest imens roi de lăcuste care a acoperit întreaga țară Egiptului. Sigur că Satana îi ispitea să vadă oarecare naturalețe în ceea ce se întâmpla. Dar textul este foarte explicit și chiar ne atrage atenția că textul luptă împotriva unor interpretări așa omenești, na, evenimente naturale, a mai fost, o să mai fie. Nu, aici n-a fost așa. Și spune: n-ați auzit nici voi, nici părinții, nici bunicii, părinții bunicilor voștri. Deci nu s-a mai întâmplat așa ceva. Și dă câteva semne: vor umple casele tale. Ne imaginăm că palatul regal era totdeauna foarte bine întreținut. Erau acolo sclavi, slujitori și slujnice care se ocupau în mod special cu aranjamentul casei împărătești, curățenia ei. Împăratul era în același timp și simbolul curățenia, luxului, a ceea ce e mai frumos și în ce privește mirosul și în ce privește aspectul și în ce privește stilul în sine. Numai că cu toate eforturile slujitorilor de a ține patul împăratului curat și casa lui, îmi spune: asta este peste puterile voastre de a rezolva problema asta. O să-ți umple casa ta, în ciuda eforturilor pe care le vor face slujitorii tăi de a le îndepărta. Și nu numai la tine, împărat, și la ceilalți slujitori ai tăi. Nu s-a mai văzut așa ceva de când e lumea pe pământ și până astăzi. Este o invazie perfectă, extremă, ca și o furtună perfectă. În timpul urgiei, roiurile acestea de lăcuste aveau să zboare în case și cu neputință de îndepărtat în locurile cele mai sensibile și mai secrete, mai îndosite, locuri speciale, și acolo aveau să pătrundă. Chiar dacă Ecclesiastul spune că cea mai fost o să mai fie, am putea și aici să aplicăm cuvântul acesta al Ecclesiastului la desfășurarea naturală. Acolo unde avem de-a face cu cauze și efecte. Dar aici, singura cauză care a provocat această invazie a fost neascultarea lui Faraon de cuvântul Domnului. În istoria lumii au mai venit nenorociri asupra oamenilor de o formă sau de alta ca neascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Așa că și aici asta a fost cauza. N-au existat cauze naturale, că oricum, dar fi fost Moise, dar n-ar fi fost, lucrurile acestea s-ar fi întâmplat. Nu. Eu așa înțeleg.
Slavă, slavă, în veci orire, Domnului nostru, Salvator. Slavă, slavă, îngerii cântă, El este Domnul domnilor. Cinste-nchinare, doar se cuvine, doar prin El avem salvare. Toată închinarea, toată adorarea, Regelui vecilor. Slavă, slavă, în veci mărire, pe om din moarte l-a salvat. Glorie, glorie, în veci doar glorie, cu Dumnezeu ne-a împăcat. Cinste-nchinare, doar lui se cuvine, doar prin El avem salvare. Toată închinarea, toată adorarea, Regelui regilor. Slavă, slavă, în veci mărire, oameni și îngeri să-i cântăm. Glorie, slavă și adorare, cu toți în coruri să-nălțăm. Cinste-nchinare, doar lui se cuvine, doar prin El avem salvare. Toată închinarea, toată adorarea, Regelui regilor.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. Cred că în versetul 7 găsim răspunsul la întrebarea de ce Dumnezeu i-a inclus și pe slujitorii lui Faraon ca luptând împotriva lui, împotriva divinității. Oare ei îl întărâtau să ia măsuri cu poporul sau chiar voiau să scape de el și să liniștească lucrurile?
Cred că slujitorii lui Faraon n-au riscat de la început să-și arate părerea. Până în momentul ăsta nu i-au auzit vorbind. Ei au fost alături de Faraon, să nu-i supere. Erau de temut să provoce o opoziție față de Faraon, cu excepția vrăjitorilor, dacă ne amintim, care au arătat că păduchii din plaga a treia nu sunt un fenomen natural, ci ar fi degetul lui Dumnezeu, curtea întreagă a rămas pasivă, în timp ce regele lua fatalele hotărâri succesive care afectau națiunea. Ei aveau mijloace încă de ocrotire, mijloace de existență. Nu erau în aceeași situație disperată ca oamenii de rând ai Egiptului. Se spune chiar că ei și-au împietrit și ei inimile lor ca și regele, așa cum am văzut în capitolul 9 cu versetul 34. Dar acum ei au început să se teamă. Ceea ce se întâmpla în fața ochilor lor părea că este dincolo de orice fenomen natural, pentru că își pierduseră vitele, apoi recoltele. Au ajuns foarte alarmați, temându-se și de alte nenorociri. Și erau conștienți că dacă împăratul rămâne mai departe în împietrirea lui, nu se vor opri calamitățile. Este semnificativ faptul că ei au intervenit înainte ca plaga să înceapă. Deja erau speriați, pentru că auziseră pe Moise ce va însemna plaga aceasta și că și-au dat ei seama că ei nu luptă cu Moise, ci cu Dumnezeu. Unii ajunseseră deja în punctul acesta de convingere că bătălia se dă cu un Dumnezeu nevăzut și mult mai puternic decât zeii lor. Ajunseseră încă de pe vremea când a venit furtuna cu piatră, din capitolul 9 cu 20, dar n-au avut curaj să se manifeste. Acum însă, simțământul ăsta devenise general. Și mai era ceva, mai era un lucru care, deși nu se amintește prea mult, nu se discută, dar gândindu-mă la situație în sine, este imposibil să nu fi produs în mintea lor o frământare, să nu fi născut multe întrebări, și anume faptul că ținutul Gosenului, care ținea toată țara Egiptului, nu avea parte de astfel de calamități. Și locuitorii Gosenului, adică evreii și cei câțiva puțini egipteni care se mutaseră în zonă, așa ca prieteni ai evreilor, aceștia se aflau sub protecția Dumnezeului cerurilor despre care vorbea Moise. Moise l-a avertizat pe monarh că dacă rămâne mai departe în încăpățânarea sa, avea să fie trimisă o plagă, și nu o plagă doar, ci una după alta. Acum aveau să vină lăcustele, aveau să piardă absolut tot, orice urmă de verdeață și de hrană, și verdeața era foarte scumpă pentru ținuturile deșertului egiptean. Noi putem să ne dăm oare seama cât tângeau ei după un petic de verdeață? Noi aici suntem foarte obișnuiți. Pentru noi este prea mult verdeața. Dar pentru ei verdeața era un adevărat dar ceresc. Și sigur că era o problemă ca ei să nu mai aibă niciun pic de verdeață, că verdeața însemna hrană. Ei pierdeau repede tot ce câștigaseră. Și ce câștigaseră prin munca aia în urma supririi evreilor? Țara întreagă era amenințată de foamete. Așa că prinții și curtenii cu ceva minte și-au dat seama că lupta lor e pierdută, că războiul ăsta e pierdut de ei, și-au început să facă presiune asupra împăratului. Ai văzut ce au întrebat foarte mânioși, până când are să fie omul acesta o pacoste pentru noi? Lasă pe oamenii aceștia să plece și să slujească Domnului Dumnezeului lor. Tot nu vezi că piere Egiptul? În text, slujitorii scot în evidență doi vinovați pentru starea în care se afla Egiptul. Unul era omul acela, Moise, și doi ești tu. Tot nu vezi?
El tu se poartă cum se poartă, dar tu nu observi?
Tu ești praonul. Tu nu vezi? Ei au intențiile lor, au scopurile lor, au planurile lor, au strategia lor. Dar tu le faci jocul? Nu vezi că pierde Egiptul?
Ce înțelegeau slujitorii lui Faraon prin misiunea pe care o aveau de făcut evreii? despre care tot vorbeau ei că trebuie să plece.
Da, slujitorii lui Faraon i-au zis, până când are să fie omul acesta o pacoste pentru noi? Lasă pe aceștia să plece și să slujească Dumnezeului lor. Tot nu vezi că piere Egiptul. Deci îi canalizează atenția împăratului asupra lui Moise, dar și a evreilor în general. Au devenit o pacoste pentru noi, adică o apăsare. Pacoste înseamnă ceva, după cum ne spun dicționarele noastre, care este o sursă generatoare de rău asupra ta, o influență rea.
Povară, un scai?
Da, ceva ce îți strică confortul și echilibrul vieții. Ei, dacă până aici evreii aceștia sclavi erau pentru ei un bun pe care îl foloseau în folosul lor, erau mașina lor de muncă, da? Acum aceștia nu mai erau benefici, ci se pare că datorită prezenței lor, asupra lor venea rău după rău, rău după rău, plagă după plagă. Și-au dat seama slujitorii. Și n-au zis prea multe, n-au venit cu soluții de exterminare, ci o soluție de ascultare.
Dar le înțelegeau misiunea. Ei au spus, lasă pe oamenii aceștia să plece și să slujească Domnului Dumnezeului lor. Știau
așa
ei ce ar însemna?
Ei nu înțelegeau ei ce însemna.
Repetau ce spuseseră Moise și Aron.
Da, înțeleseseră că e ceva legat de religia lor și ceva legat de dreptul lor de a se închina, cum aveau și ei zei lor și se închinau. Așa vreau și oamenii aceștia. Mai ales că acum știau exact ce urma să se întâmple dacă nu se ascultă cuvântul lui Moise. Ei credeau acum că puterea lui Jehova de a face ce spune este reală, puternică și așa se va și întâmpla. Începuseră chiar să creadă în existența, puterea, intervenția și iubirea lui Jehova pentru evrii aceștia sclavi. Deși nu înțelegeau de ce și ce merite speciale aveau acești sclavi, dar știau că asta este realitatea.
Suntem acum aproape a
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Continuăm emisiunea De vorbă cu trecutul pe frecvența speranței. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu alături de dumneavoastră. Suntem în Egiptul bântuit de plăgile pe care trebuie să le îndure datorită refuzului lui Faraon de a-L asculta pe Dumnezeu. Până acum, slujitorii nu reacționaseră. De data aceasta, la avertizare, au reacționat chiar ei și încă nu se manifestase plaga. Cum a primit Faraon îndemnul lor?
Cred că Faraon s-a gândit la ce sugerau și a lăsat la o parte teama aceea că poporul acesta pleacă și nu se mai întoarce. Și țara rămâne într-o mare criză de forță de muncă. Era o țară în plină dezvoltare. Era o mulțime de proiecte de dezvoltare începute, sigur, și se bazaseră pe munca aceasta gratuită a sclavilor evrei. Faraon, care avea în mintea lui proiectul de țară, știa ce înseamnă ca aceștia să plece, chiar pentru o perioadă scurtă. Totul se oprea, toată economia și toată dezvoltarea Egiptului se oprea. Dar acum când i-a auzit pe slujitori, a început să se stompeze teama lui. Și s-a gândit și el că e posibil ca aceștia să se ducă doar să slujească, să aibă o sărbătoare și apoi o să se întoarcă. Și unde o să se ducă? Sunt foarte mulți. N-au țară, n-au unde să se ducă. Cine o să-i primească? Nu o să-i primească nimeni. Nici altă regiune care era locuită și avea regi, avea apărare, n-avea să fie binevoitoare față de această mulțime de sclavi dacă ei s-ar fi gândit să nu se mai întoarcă. Pe de altă parte, și spusele slujitorilor au mărit și mai mult spaima lui Faraon. Acum este pentru prima dată când ei spun: împărate, haide să lăsăm politica la o parte. Haide să lăsăm substratul politic al eliberării la o parte. Pentru că nu mai poate să suporte națiunea. Și Faraon a fost de acord cu ei. Iar versetul 8 zice: și-au întors la Faraon pe Moise și pe Aron. Și le-a zis: duceți-vă și slujiți Domnului Dumnezeului vostru. Aici personalitatea lui Faraon se clatină. Nu vrea să fie singur. Sfernicii obosiseră în acest repetat dialog cu evreii. Simțeau că se pierd odată cu țara lor. Numele lui Jehova și a lui Moise dominau inimile și mințile oamenilor. Era singurul subiect de discuție pentru toată țara Egiptului. În același timp, îi uimea comportamentul lui Moise. Erau uluiți de răbdarea, de ascultarea, de umilința cu care se purta omul acesta. Vedeau în ochii lui, atunci când venea să proclame o nouă nenorocire, nu simțeau că are un spirit de victorie, de răzbunare. Și vedeau în ochii lui durere, pentru că, într-adevăr, Moise suferea pentru fiecare nenorocire pe care o anunța din partea lui Dumnezeu pentru Faraon. Îl cercetau și pe solul acesta. Și numai că Dumnezeul pe care el îl proclama era foarte puternic, dar el, comportamentul lui, era pentru ei aproape neomenesc. Semăna cu comportamentul Dumnezeului care îl trimisese. Ei nu mai văzuseră și nu mai auziseră un asemenea om. Și în situația aceasta, Faraon aparent cedează la sfatul slujitorilor, dar, știu eu, el a mai cedat și în alte situații, să vedem dacă acum chiar se ține de cuvânt.
Săptămâna viitoare vom vorbi la Radio Vocea Speranței nu numai despre criza mare în care se află Egiptul. De au luat cuvântul până și slujitorii pentru a-i cere lui Faraon să le dea drumul evreilor, ci și despre refuzul continuu al lui Faraon de a se supune lui Dumnezeu. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.